Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ստեփանակերտում նշում են Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման 25-ամյակը, Ղարաբաղը ժամանել նաև Սերժ Սարգսյանը։ Արևմտյան դիվանագիտական աղբյուրները պնդում են, որ Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովը մահացել է։ Անկախ աղբյուրների պնդմամբ նրա հուղարկավորությունը տեղի կունենա վաղը Սամարղանդում։ Ուզբեկստանի կառավարությունն առայժմ հաղորդում է միայն Քարիմովի առողջական վիճակի կտրուկ վատթարացման մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն առայժմ չի մեկնաբանում քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի Մոսկվայից արտաքսելու փաստը։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից բացատրություններ է պահանջել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղն այսօր նշում է անկախության հռչակման 25-ամյակը։ Ստեփանակերտում տոնական միջոցառումներ են, 3 Ղարաբաղ է մեկնել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում արձագանքելով Ղարաբաղյան կառավարման բանակցությունների վերաբերյալ հարցին, ասաց, որ տպավորություն չունի, թե կա շատ ակտիվ բանակցային գործընթաց։ Նա նաև շինծ ուորակեց հող կարգավիճակի դիմաց թեմայով խոսակցությունները։ Ղարաբաղյան ռեպորտաժները մեր լուրերի թողարկումից հետո։ Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովը ծայրահեղ վիճակում է, այսօր առավոտյան հայտարարել է այդ երկրի կառավարությունը։ Մինչդեռ Reuters լրատվական գործակալությունը հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրներին պնդում է, որ 78-ամյա առաջնորդը մահացել է։ Իրանը եւ Ռուսաստանը համաձայնել են այս ամիս սկսել 2 նոր ատոմակայանի կառուցումը հարավային Բուշեր քաղաքում։ Ըստ Իրանի միջուկային ծրագրի ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհի, շինարարությունը կսկսվի սեպտեմբերի 10-ին եւ կտևի մոտ 10 տարի։ 2 ատոմակայանի համար կծախսվի շուրջ 10 միլիարդ ամերիկյան դոլար, սակայն հետագայում կայանները երկրի համար կտնտեսեն տարեկան 22 միլիոն բարել նավթ։ Մոսկվան նկատել է տալիս, որ հարկ չէ գերագնահատել Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի սահմանած բաժամիջոցների նշանակությունը։ Մենք անկասկած բախվում ենք բացասական հետևանքների հետ, սակայն դրանց ծավալը չարժե չափազանցնել։ Չնայած հայտնի դժվարություններին, տնտեսությունը զարգացնելու և խոշոր ծրագրեր իրականացնելու կուրսը շարունակվում է, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Կառավարությունը այսօր որոշում ընդունեց սեպտեմբերի 12-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել սեպտեմբերի 17 շաբաթօր։ Որոշման ընդունումը նպատակ ունի հնարավորություն ընձեռել Հայաստանի քաղաքացիներին Խաչվերացի եկեղեցական տոնին սեպտեմբերի 11-ին հաջորդող հիշատակի օրը այցելելու իրենց ննջեցյալների գերեզմանները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ այսօր նշում են Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 25-ամյակը։ 1991 թվականի նույն այսօրը նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի եւ Շահումյանի շրջանի բոլոր մակարդակի խորհրդների ժողովրդական պատգամավորները համատեղ նստաշրջանի ընթացքում հայտարարեցին Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ստեղծման մասին, թե ինչպես են ընթանում Ղարաբաղի անկախության հոբելյանական տոնակատարությունները, հեռախոսով կներկայացնի Սարգիս Սարգսյանը։
Ստեփանակերտում այսօր առավոտվանից մեկնարկեցին անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձին նվիրված տոնակատարությունները, երթ տեղի ունեցավ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահների գլխավորությամբ։ Երթը վերածննդի հրապարակից, հիշեցնեմ, Գևորգ, որ այդ հրապարակը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի նստավայրի դիմաց գտնվող հրապարակն է։ Երթը շարժվեց դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր, ուր գտնվում են Ղարաբաղի անկախության համար զոհվածների շիրիմները։ Երկու նախագահների գլխավորությամբ, ինչպես ասացի, երթեղի ունեցավ, բազմահազար երթը շարժվեց հուշահամալիր, այնտեղ նախագահները ծաղկե պսակ դրեցին շիրիմներին, նաև զինվորական այսպես փոքր շքերթ տեղի ունեցավ։ Ասեմ, որ Ստեփանակերտում տոնական տրամադրությունը այսօր այստեղ ոչ աշխատանքային օր է, բնականաբար, և փողոցներում կարելի է հանդիպել բազմաթիվ մարդկանց բարձր տրամադրությամբ, երեխաներին, ովքեր տոնականորեն են հակնված։ Օրվա ընթացքում միջոցառումները շարունակվում են, դրանք գերազանցապես գրում են մշակութային բնույթ, տարբեր ցուցահանդեսներ, տարբեր համերգներ, երեկոյան կողմ նախատեսված է հրավառություն Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում։ Մենք հաջողվեց զրուցել Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի ղեկավար Աշոտ Գուլյանի հետ։
Հիմա շատ է խոսում լրատվամիջոցներում սոցիալական ցանցերում հող կարգավիճակի դիմաց, ի՞նչ կարող եք ասել Լեռնային Ղարաբաղում ինչ են մտածում այս տարբերակի մասին։
Եթե կարծես այդ խոսակցությունները միշտ էլ եղել են, բայց մեզ հաջողվել է այն համաժողովրդական իմաստության շնորհիվ միշտ էլ գտնել այն ճիշտ նաև հնարավորությունները։ Ինչ դիրքորոշում։
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը ինչ է մտածում։
Ես կարծում եմ, որ այս պահին այդ խոսակցությունները շինծու են, արհեստական են, դա պարզապես նետված են, որպեսզի հասարակությունը այդպես տատանումների մեջ լինի, եւ կարծում եմ, որ այս իմաստով Արցախի ժողովուրդը տրամադրված է շատ ամուր, կանգնած իր հողի վրա եւ շարունակելու իր պետականությունը կառուցել։
Կարող ասել, որ այդ տարբերակը ընդունելի չէ իշխանությունների ժողովրդի համար Ղարաբաղ։
Որ տարբերակ։
Հող կարգավիճակի։
Դա ժողովրդի որոշելիքն է, չեմ կարծում, որ որևէ մեկը այստեղ կարող է ինչ-որ մի բան որոշել առանձին։
Վերջինս այժմ Լեռնային Ղարաբաղի համանդրական բարեփոխումների այսպես փուլ է մտնում նախագահական համակարգի եկանցում կատարում։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։
Մենք հիմա շատ մոտ ենք համանդրական բարեփոխումների նախագիծը ներկայացնելու առումով եւ կարծում եմ, որ մի շաբաթ 10 օր հետո ամեն ինչ պարզ լինելու, որովհետեւ հայեցակարգը ներկայացնելու ժամանակ մենք ընդհանուր այդպես մտեցումն ենք տվել, որ դա մենք տեսնում ենք նախագահական կառավարման համակարգի անցման ձևով։ Հետագայում ինչպեսին կլինի, ամեն ինչ կախված է մանրամասներից, որը կարծում եմ մշակման փուլում է
եւ հնարավորություն կտա գործող նախագահին վերընտրվել, ինչ եք կարծում։
Գիտեք, այս պահին դրանք ժամանակավոր խոսակցություններ են, որովհետեւ նոր կառավարման համակարգին անցնելու ժամանակ մենք անպայման անցումային ինչ-որ մի փուլի անհրաժեշտություն ունենալու ենք, եւ այդ անցումային փուլը կարծում եմ անպայման պետք է մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք անցնում եւ քաղաքակիր ձևով անցում կատարել կառավարման նոր համակարգին։ Գտնվելու են ճիշտ իրավական լուծումներ, կարծում եմ դա մեկ հոգու եւ ոչ էլ մեկ կացյանի որոշելու հարց է։
Շարունակելով Ղարաբաղյան կարգավորման թեման, հիշեցնեմ, որ այս շաբաթվա սկզբին Թբիլիսի կատարած այցի ընթացքում բանակցային գործընթացին անդրադարձավ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդի առավը։ Վրաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը նշում էր, թե Ղարաբաղյան բանակցություններում բեկման իրական հնարավորություն է ստեղծվել։ Մամեդի առավը նաև նշում էր, թե Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում նման բեկում ապահովելու համար այսօր միայն քաղաքական կամքի անհրաժեշտ։ Մամեդի առավի հայտարարությունները այսօր արդեն մեկնաբանել են Հայաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչները, լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը չցանկացավ մեկնաբանել Ադրբեջանի արտգործնախարարի շաբաթվա սկզբին արած հայտարարությունը, թե Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ կայացած Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումից հետո Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունները ճիշտ ուղու վրա են։
Միթե 20 տարի իրենց ասածները ձեզ համար ակնհայտ չի, որ որևէ մեկնաբանության կարիք չունեն։ Իրենք ասում են այն, ինչ որ իրենց ձեռնտու է, իրենք խոսում են միայն մի լեզվով, մի բանը խոսում բանակցային սեղանի շուրջ, այլ բան այլ տեղ։ Դրա համար մեկնաբանելու արդեն որևէ տարիք չկա, ոչ թե պետք է մեկնաբանել, այլ պետք է քո գիծը առաջտանել։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը Ղարաբաղի վերաբերյալ հունիսի 20-ին կայացած Պետերբուրգյան հանդիպումը բնութագրել էր որպես բանակցային պրոցեսի կարևոր դրվագ, նշելով, որ համոզմունք կա, որ ընտրված ճիշտ ուղով շարժվելու դեպքում բանակցային պրոցեսում բեկում է հնարավոր։ Այնուամենայնիվ Հայաստանի փոխարտգործնախարարը չի համարում, թե Ռուսաստանում բանակցությունները նոր ուղի են մտել, որը ձեռնտու չէ հայկական կողմին։
Պետերբուրգյան հանդիպումը շարունակությունն էր Վիեննայի, որոնց նպատակը մեկն է եղել, շատ հստակ։ Նպատակը եղել է նա, որ քանի կա շփման գծում, կան սադրանքներ, կան կրակոցներ, բանակցային գործընթացը չի կարող առաջ գնալ։
Բացի այդ, հայկական կողմը բանակցային գործընթացում առաջընթաց չի տեսնում, քանի դեռ չկան կոնկրետ արդյունքներ։
Իսկ արդյունքը կլինի նա, որ իրոք տեղադրվեն այնտեղ եւ համապատասխան մեխանիզմներ ներդրվեն կապված այդ խախտումների հետ եւ ընդլայնվի այդ մոնիտորինգային խմբի ակարողությունները, եւ վերջ դրվի այդ սադրանքների հայտակլնի արդյուն։
Այսօր կառավարության նիստին հաջորդած ճեպազրույցի ընթացքում փոխարտգործնախարարն անդրադարձավ նաեւ Ղարաբաղի անկախության 25-ամյակին, նշելով, որ վերջին քառորդ դարում Արցախի ժողովուրդն ապացուցեց, որ տեր է իր կայացրած որոշմանը եւ կառուցեց պետություն։
Վերջին ապրիլյան պատերազմը ապացուցեց, որ Արցախի ժողովուրդը պատրաստ է եւ այսօր էլ ցանկացած արկածախնդրությունը հետ մղելու եւ երևի կարելի ավելացնել եւս մեկ բան կապված արդեն բանակցային գործընթացին։ 20 տարուց ավել տևած բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի այդ դեստրուկտիվ քաղաքականությունը արդեն ի հայտ է բերում կամ էլ առաջի պլան է մղում հետևյալ խնդիրը, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչումն է, որ կարող է արդյունավետ դարձնել ամբողջ բանակցային գործընթացը։
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման թեման կարծես կրկին մուտք է գործում Անկարայի եւ Բեռլինի հարաբերությունների օրակարգ։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Գերմանիայի կառավարությունը պաշտոնապես հակադարձել է Թուրքիայից հնչող դժգոհություններին, որոնք առնչվում են հունիսին Բունդեսթագի կողմից ընդունված հայտնի բանաձևին։ Դրանով հիշեցնեմ, գերմանացի օրենսդիրները 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած ցեղասպանություն էին ճանաչում։ Գերմանիան չի պատրաստվում չեղյալ հայտարարել խորհրդարանականների այս որոշումը, նշել են պաշտոնական Բեռլինի ներկայացուցիչները, միաժամանակ սակայն նկատելով, որ խորհրդարանի բանաձևն իրավական պարտադիր ուժ չունի, լսենք Հրաչ Մելքոյանին։
Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը իր կուսակցության խորհրդարանական առաջնորդների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ իրեն հեռավորության վրա չի պահում Բունդեսթագում ընդունված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևից, բանաձև, որի պատճառով լարվածություն առաջացավ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Մերկելի այս հայտարարության մասին հայտնել են հանդիպման մասնակիցները։ Խորհրդարանում քրիստոնեա դեմոկրատների խմբակցության ղեկավար Վոլքեր Կաուդերը կուսակիցների հետ հանդիպմանը հայտնել է, որ ինքն այդ թեմայով զրուցել է Մերկելի հետ, և Գերմանիայի կանցլերը շեշտել է իր դիրքորոշումը։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Կաուդերը նաև հայտնել է, որ մինչ Բունդեսթագի քվեարկությունը ներկուսակցական հավաքում, Անգելա Մերկելը կողմ է քվեարկել բանաձևին։ Չնայած Բունդեսթագի հունիսի սկզբում տեղի ունեցած քվեարկությանը նա չի մասնակցել։ Քվեարկությանը չէին մասնակցել նաև արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը և էկոնոմիկայի նախարար Սիգմար Գաբրիելը։ Շտայնմայերը սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ է, Գերմանիայի իշխող դաշինքի գործընկերը։ Այսօր Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ասել է, որ Բունդեսթագի բանաձևը իրավական պարտադիր ուժ չունի։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ նրա հայտարարությունը կարող է ազդանշան լինել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ուղղելու համար։ Բունդեսթագի բանաձևից հետո Թուրքիան չի թույլատրում գերմանացի պատգամավորներին այցելելու Ինջիրլիքի ռազմակայան, որտեղ գերմանացի 250 զինծառայող են գտնվում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել էր, թե այցելության թույլտվություն ստանալու համար Գերմանիայի կառավարությունը իրեն պետք է անջրպետի բանաձևից։ Ըստ Spiegel Online պարբերականի, Գերմանիայի կառավարությունը պատրաստվում է իրեն հեռու պահել այդ բանաձևից։ Շտայնմայերը այս լուրը ուղիղ չի մեկնաբանել։ Նման քայլի հնարավորության մասին արտգործնախարարը լրագրողներին ասել է. Գերմանիայի խորհրդարանը ցանկացած բանաձև ընդունելու իրավունք և ազատություն ունի, բայց Բունդեսթագը նաև ինքն է ասում, որ յուրաքանչյուր բանաձև չէ, որ իրավական պարտադիր ուժ ունի։ Spiegel Online-ը նաև հաղորդել էր, որ բանաձևի կապակցությամբ ակնկալվում է կառավարության մամուլի խոսնակի հայտարարությունը։ Ժամեր առաջ Գերմանիայի կառավարության խոսնակ Շտեֆեն Զայբերտը ամենօրյա բրիֆինգում հայտարարեց. «Որևէ խոսակցություն չի կարող լինել այն մասին, որ Գերմանիայի կառավարությունը իրեն հեռու է պահում Բունդեսթագում ընդունված բանաձևից»։ Նա ասել է, որ դեռ սպասում են Թուրքիայի կառավարության արձագանքին Ինջիրլիքի ռազմակայան այցելելու գերմանացի պատգամավորների խնդրանքի կապակցությամբ և հույս է հայտնել, որ պատգամավորները շուտով հնարավորություն կունենան այցելելու Ինջիրլիքում գտնվող գերմանացի զինծառայողների։ Նա նշել է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարևոր են, Թուրքիայի դրական ուղղությամբ զարգացման ջանքերը շարունակվում են։ Ավելի ուշ հայտարարվեց, որ Գերմանիան ասել է Թուրքիային, որ գերմանացի պատգամավորները պետք է թույլտվություն ստանան այցելելու Ինջիրլիք, և ակնկալում են, որ հոկտեմբերին նախատեսված այցելությունը տեղի կունենա։ Այս մասին հայտնել է Գերմանիայի արտգործնախարարության խոսնակ Մաթիաս Շեֆերը։
Միջազգային հանրության ուշադրությունն այս պահին Ուզբեկստանին է սևեռված Կենտրոնական Ասիայի ամենափակ և ավտորիտար ռեժիմներից մեկի հիմնադրի Իսլամ Քարիմովի ճակատագիրը շարունակում է անորոշ մնալ։ Մի քանի օր առաջ տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Քարիմովը մահացել է ինսուլտի հետևանքով։ Ուզբեկական իշխանությունները շտապեցին հերքել այդ լուրը, այսօր սակայն արդեն Քարիմովի մահվան մասին տեղեկությունները սկսեցին շրջանառվել արևմտյան դիվանագիտական շրջանակներում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Շուրջ 5 օր շարունակված լռությունից հետո Ուզբեկստանի կառավարությունն այսօր հայտարարեց. Ուղեղի կաթվածով հիվանդանոց տեղափոխված նախագահ Իսլամ Քարիմովի առողջությունը կտրուկ վատ տարածել է։ Բժիշկների գնահատմամբ նա գտնվում է ծայրահեղ վիճակում։
Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего президента произошло резкое ухудшение, и по мнению врачей, оно оценивается как критическое.
Ռոյթերզը մինչդեռ հողմանելով դիվանագիտական 3 աղբյուրների հաղորդում է, թե 78-ամյա առաջնորդը մահացել է։ Պաշտոնական աղբյուրները դեռ չեն հաստատում այս տեղեկությունները, սակայն արդեն ցավակցական հերագրեր են ստանում Քարիմովի մահվան կապակցությամբ։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը մասնավորապես այսօր կառավարության նիստում հայտարարել է. Ուզբեկստանի նախագահը մահացել է, թող Աստծո ողորմությունը նրա հետ լինի։ Թուրքիան կիսում է ուզբեկ ժողովրդի վիշտը։ Մինչ այդ ազատության ուզբեկական ծառայությունը հաղորդում է, որ նախապատրաստական աշխատանքներ են Քարիմովի հայրենի քաղաքում, որտեղ ուղարկավորված են նրա մայրն ու երկու եղբայրները։ Նախ վարչապետն է 3 շտաբ կարգով մեկնել Սամարգանդ, ապա ողջ գիշեր քաղաքի հազարավոր բնակիչներ մաքրել ու նորոգել են փողոցները, դեպի գերեզմանատուն տանող ճանապարհը փակվել է, ակտիվությունը նկատվել նաև հրապարակի մզկիթի շուրջ։ Վերլուծաբանները նշում են, Քարիմովի մահվան դեպքում իշխանության փոխանցման հարցը ամենայն հավանականությամբ կորոշվի փակ դռների ետևում, բարձրաստիճան պաշտոնյաների մի փոքր խմբի և Քարիմովի ընտանիքի մասնակցությամբ։ Եթե նրանք համաձայնության չգան, նրա իշխանական պայքարը կարող է ապակայունացնել իրավիճակը 32 միլիոնանոց երկրում, որը վերջին տարիներին թիրախ է դարձել իսլամիստ զինյալների համար։ Քարիմովը միանձնյա ղեկավարել է երկիրը խորհրդային միության վերջին տարիներից մինչ օրս, շուրջ 4 դար արժանանալով քննադատության բռնապետական կառավարման համար։ Ի պատասխան մարդու իրավունքները հարգելու արևմուտքի շարունակական կոչերին նա 2006-ին հայտարարել էր. «Մի խառնվեք Ուզբեկստանի ներքին գործերին և մի ասեք մեզ, ինչ անել, ում հետ ընկերանալ և ինչպես ապրել»։ Ուզբեկստանի հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հետ սառեցվել են 2005-ի Անդիջանի արյունալի իրադարձություններից հետո, երբ Քարիմովի ուժային կառույցները կրակ էին բացել ընդդիմադիրների ուղղությամբ, իրավապաշտպանների հաղորդմամբ հարյուրավոր մարդիկ էին զոհվել։ Վերջին տարիներին հարթ չէին հարաբերությունները նաև Ռուսաստանի հետ։ 2012-ին պաշտոնական Տաշկենտը դադարեցրեց անդամակցությունը Մոսկվայի նախաձեռնած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Արձագանքելով Քարիմովի մահվան մասին հակասական լուրերին, Կրեմլն այսօր հայտարարել է, թե պաշտոնական տեղեկություն չունի։ «Մեզ հայտնի է միայն այն, ինչ Ուզբեկստանի կառավարությունն է հաղորդել»,» հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Վերադառնանք Երևան։ Քաղաքական և հանրային շրջանակներում շարունակում են ակտիվորեն քննարկել երևանցի քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի արտաքսումը Ռուսաստանի տարածքից։ Սա առաջին դեպքն է, երբ առանց հստակ պատճառների Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից բավական հայտնի հայաստանցի արտաքսվում, որն ի դեպ նախկինում եղել է Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի անդամ, տարիներ շարունակ աշխատել է Մոսկվայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը։ Գրիգորյանը նաև հայտնի է Ռուսաստանի կողմից իրականացվող ինտեգրացիոն նախագծերի նախև առաջ Եվրասիական միության հանդեպ ունեցած իր քննադատական դիրքորոշմամբ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը տեղի իշխանություններից պարզաբանում է պահանջել Հայաստանի քաղաքացի վերլուծաբան, գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանին արտաքսելու դեպքի հետ կապված։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանի իշխանությունները քաղաքական դրդապատճառներով են վերլուծաբանին արտաքսել այդ երկրից։
Կարծում եմ, որ այդ արգելքի հետ կապված պաշտոնական հայտարություն պետք է լինի, հետո նոր կորոշվի, ինչ է իրականում տեղի ունեցել։
Պաշտոնական հայտարարություն Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից։
Պաշտոնական հայտարարություն մեր պահանջներին Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի կողմից պահանջված բոլոր փաստերի ներկայացմանը, կարծում եմ, որ կլինի, եւ այնուհետեւ նոր մենք ցանկանանք ըստ պաշտոնական տվյալների կատարել հայտարարություններ։
Մեր դեսպանը Ռուսաստանում դիմել է արդեն, այո։
Որ դիմել է արդեն։
Պահանջել է պարզաբանում։
Պարզաբանումներ պահանջել։
Հիշեցնենք, օգոստոսի 30-ին Մոսկվայի Շերեմետյևո օդակայանում Գրիգորյանին ռուս սահմանապահները թույլ չեն տվել մուտք գործել Ռուսաստանի տարածք, ինչպես նաև տարածաշնամակում նշել, իր ձեռքից վերցրել էին անձնագիրը, արգել էր տեղաշարժվել, ապա ետ ուղարկել, տեղեկացնելով, որ իր մուտքը Ռուսաստան արգելված է մինչև 2030 թվականը։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ իմ ղեկավարած գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության կենտրոնն ակտիվորեն համագործակցում է եվրոպական հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի իշխանությունների որոշումը քաղաքական դրդապատճառներ ուներ։ Հայտնի է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է Հայաստանում նույնպես ճնշել քաղաքացիական հասարակության անկախ ինստիտուտների գործնեությունը, նամակում նշել էր Ստեփան Գրիգորյանը։ Միջդեռ իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը Ռուսաստանի իշխանությունների որոշման մեջ քաղաքական դրդապատճառներ չի տեսնում։
Չեմ կարծում, որ քաղաքական դրդապատճառներ կարելի է փնտրել այդ որոշման մեջ, ես կարծում եմ, որ պետք է սպասել պաշտոնական հայտարարություններին։
Նշենք, որ արտգործնախարարությունից ազատությունը փոխանցեցին, որ առայժմ այս միջադեպի հետ կապված նորություն չունեն։ Ուշագրավ է, որ փոխարտգործնախարար Շավաշ Քոչարյանն այսօր կառավարության նիստից հետո խուսափեց պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանի իշխանությունները քաղաքական դրդապատճառներով են վերլուծաբան Ստեփան Գրիգորյանին արգելել մուտքորցել Ռուսաստանի տարածք։
ՀԱԿ-ն այդ հարցով զբաղվում է հենց այն պահից, երբ որ այդ դեպքը տեղի ունեցավ։
Եվ ինչ
արդյունքների մասին կտեղեկացնեմ։
Ասենք քաղաքական ենթատեքստ
կարի օրը։ Մենք այդ հարցով բարձրացնում զբաղվում ենք։
Դուք չեք տեսել քաղաքական ենթատեքստ։
Այլ հարցեր կան։
Ի դեպ, այս խնդրին այսօր անդրադարձել են նաև Հայաստանի միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը։
Ցավում եմ, որ այդ ձևի դեպքը եղել։ Պարոն Գրիգորյանը դա կարող է ասել։ Ես շատ հարգում եմ իրեն, ինք համագործակցում ենք իրենց կառույցի հետ։
Դուք քաղաքական ենթատեքստ տեսնում եք։
Ես գործի մանրամասներին ծանոթ չեմ։
Պատրաստ ծանոթանալ ձեր քաղաքական։
Չէ, դա ինչին ծանոթանալ, ինչպես ծանոթանալ։
Երևանյան մամուլը եւս ակտիվորեն անդրադառնում է Ստեփան Գրիգորյանի շուրջ ծագած այս սկանդալին, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Մեծապետական լկտիություն եւ ցուցադրական վրեժխնդրություն պարանոյայի մեծ չափաբաժնով վերնագրած խմբագրականում առավոտն անդրադառնում է գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի մուտքը Ռուսաստան արգելելու Մոսկվայի Շերեմետեվո օդակայանի սահմանային անցակետի ծառայողների որոշմանը։ Խմբագրի կարծիքով այն ընդունել է, եթե ոչ ՖՍՎ-ն անվտանգ Գուցան դաշնային ծառայությունն ապա առնվազն պաշտոնական շրջանակները։ Նույն թեմային լրագրին տված հարցազրույցում անդրադարձել է միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի տնօրեն Ստեփան Սաֆարյանը, ով ասել է, թե տեղի ունեցածը ազդանշան է, որ Ռուսաստանը շատ ագրեսիվ է վերաբերվում Հայաստանում անկախ քաղաքացիական հասարակությանը և մայդանացավով է տարապում։ Հայաստանում ինչ տեղի է ունենում, անվանում են Մայդան։ Փոխանակ սեփական քաղաքականության սխալները վերանայեն փորձում են Հայաստանում փնտրել ուժեր, որոնք արևմուտքին են ծառայում և հակառուսական դրամադրություն խթանում։ Իրականում հակառուսական ալիքների մեղավորը հենց Ռուսաստանն է, Հայաստանին ստորացնող, ինքնիշխանությունը ոտնատակ տվող, անվտանգության և այլ խնդիրները անտեսող մոտեցումներով, ինչպես Ղարաբաղի խնդրում իրենց դիրքորոշումն է, ասել է Սաֆարյանը։ Ժողովուրդը գրում է, թե հացը Հայաստանի համար առաջին անհրաժեշտության այն սննդատեսակն է, որի սպառման անկումը նույնիսկ գնողունակության նվազման հետ չի կարող կապվել։ Եթե Հայաստանում հաց չի արտադրվում, դա ուղղակի նշանակում է, որ սպառողներն են պակասել, այսինքն արտագաղթի հետևանք է։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այս տարվա հունվար-հուլիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ հացի արտադրության ծավալները նվազել են 2.3%-ով։ Այս տարվա 7 ամիսների ընթացքում արտադրվել է 164,100 տոննա հաց, մինչդեռ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արտադրվել էր 168,000 տոննա հաց։ Իրատես դե ֆակտո պարբերականը գրում է, թե որոշ ճակերտներում անդիմադիր գործիչներ աշնանային քաղաքական թոհուբոյի մեկնարկից առաջ տեղը տեղին հանգստացել են արտերկրում, նրանց թվում է հայկական վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը։ Հանգստի վերջին հանգրվաններից մեկն էլ եղել է Բաթում քաղաքը, որտեղ նա իջևանել է հայտնի Շերատոն հյուրանոցում, որի թանկարժեք ծառայությունները շարքային հարուստի գրպանին հասու չեն։
Քաղաքական շրջանակներում ակտիվորեն քննարկվող թեմաներից մեկն ընտրական օրենսգրքի ճակատագիրն է։ Այն բանից հետո, երբ օրենսգրքի նորացված տարբերակն այդպես էլ հնարավոր չեղավ նախատեսված ժամկետներում կյանքի կոչել, իշխանություններն ու ընդդիմությունը փորձում են խնդրի լուծման նոր ուղիներ որոնել։ Ուշագրավ է, որ իշխանությունները պատրաստ են նահանջել նախկինում իրենց կողմից բազմիցս հնչեցված այն մոտեցումից, ըստ որի արդեն իսկ քվեարկած ընտրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակումն ընդունելի չէ։ Սիսակ Գաբրիելյանը ներկայացնում մանրամասները։
2017 թվականի համապետական ազգային ժողովի ընտրություններին թեև հաշված ամիսներ են մնացել, իշխանությունները հայտարարում են, որ դրանց ընթացակարգը սահմանող ընտրական օրենսգիրքը դեռ վերջնական տեսքի բերված չէ։ Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը, ով ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկմամբ զբաղվող 4+4+4 ձևաչափում կառավարության ներկայացուցիչներից է, այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում ասաց, որ ընդդիմության հետ առայժմ կոնսենսուս գոյություն չունի, քվյարկած անձանց ցակները հրապարակելու հարցը շարունակում է մնալ բանակցությունների օրակարգում։
Տեսեք, ես չեմ ուզում շատ ուրեմն փակագծեր բացել, քանի որ քննարկումները շարունակվում են, եւ եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, ընդամենը ոչ հեռավոր անցյալում դա անդիմության ներկայացուցիչների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների պահանջներ ընտրական ցուցակների հրապարակումը, սակայն այդ ընտրական ցուցակների հրապարակումը, երբ սկսում ես նմանատիպ քննարկումների փուլ տեղակոխել եւ քննարկել այդ տարբերակը, բնականաբար դա նշանակում է հավելյալ քննարկումներ դրա հետ կապված փոխկապակցված հարցերի կապակցությամբ։ Ուստի եւ մենք հիմա այդ քննարկումների փուլում ենք։
Արդարադատության նախարարի խոսքով միայն ցուցակների հրապարակման դրույթը բավարար չէ, ընտրական օրենսգիրքը նաեւ դրանից բխող ընտրակեղծարարության պատասխանատվություն պետք է սահմանի։
Քննարկվում են այո մեխանիզմները այդ ցուցակները հրապարակելու, բայց դրա հետ կապված կան որոշակի այսպես լրացուցիչ հարցեր, հարցադրումներ, որոնք պետք է ճշգրտվեն պատասխանատվության հետ կապված խնդիրներ եւ այլն, եթե ասենք կեղծ տեղեկություններ հաղորդվեն եւ այլն, նմանատիպ մեխանիզմներ են քննարկվում, դրա համար այս պահին վերջնական մոտեցում կամ վերջնական ձևավորված տարբերակ դեռևս գոյություն չունի։
Ավելի քան 13 տարի իշխանությունները հրաժարվում էին անգամ քննարկել ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները հրապարակելու տարբերակը։ Հարցը սակայն իշխանության ու ընդդիմության միջև քննարկման առարկա դարձավ, երբ նախորդին հայտարարվեց, որ ընտրական օրենսգրքում հունիսին ամրագրված վերահսկողական մեխանիզմները կյանքի չեն կոչվելու։
Սահմանադրական դատարանը այսօր մերժեց բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի երկու առանցքային անդամների՝ Պավլիկ Մանուկյանի և Վարուժան Ավետիսյանի ներկայացրած դիմումը, որով նրանք պահանջում էին հակասահմանադրական ճանաչել քրեա դատավարական օրենսգրքի հոդվածներից երկուսը։ Դրանք վերաբերում են հայաստանյան դատարանների կողմից խափանման միջոցն ընտրելու մասին նիստերը դրմփակ անցկացնելու պրակտիկային։ Ուշագրավ է, որ Մանուկյանն ու Ավետիսյանը այս բողոքը սահմանադրական դատարան ներկայացրել էին բարեկապահական ծառայության գնդի գրավումից շուրջ 4 ամիս առաջ։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Այսօր կեսօրին սահմանադրական դատարանը մերժեց Սասնա ծառերի անդամներ Վարուժան Ավետիսյանի և Պավլիկ Մանուկյանի դիմումը։ Ավետիսյանը և Մանուկյանը դեռևս այս տարվա մարտին անհատական դիմում էին ներկայացրել սահմանադրական դատարան, խնդրելով պարզել, թե որքանով է քրեական դատավարության օրենսգրքի 283-րդ հոդվածի առաջին մասը և 288-րդ հոդվածի երրորդ մասը համապատասխանում սահմանադրությանը։ Այս հոդվածները վերաբերում են դատարանների կողմից կալանքի որոշումները, ինչպես նաև միջնորդությունները դռնփակ նիստում քննելու կարգին։ Մոտ 2 ժամ քննելուց հետո սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը ընդերցեց դատարանի որոշումը։
Որոշեց առաջին քրեական դատավարության օրենսգրքի 283-րդ հոդվածի առաջին մասը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, երկրորդ քրեական դատավարության օրենսգրքի 288-րդ հոդվածի 3-րդ մասը համապատասխանում է սահմանադրությանը, ցույց որոշման մեջ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումների շրջանակներում։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը շեշտեց, որ որոշումը վերջնական է և հրապարակման պահից ուժի մեջ է մտնում։ Նա նաև հավելեց, որ որոշման մեջ իրենց իրավական դիրքորոշումն են ներառել։ Ըստ դրա դատական նիստը կարող է դռնփակ լինել, սակայն կասկածյալը կամ մեղադրյալը չպետք է զրկվի խոսելու իր իրավունքից։
Սահմանադրական դատարանի հիմնական իրավական դիրքորոշումներից մեկը, որը ուղղակիորեն արտահայտվել է որոշման մեջ, այն է, որ արտադատական պրակտիկան պետք է ընդհանուր այն ուղղությամբ, որպեսի կասկածյալը կամ մեղադրյալը ցանկության դեպքում չզրկվեն լսվելու իրենց իրավունքից։ Սրա երաշխավորումը արտադատական պրակտիկան պետք է ապահովի, և սահմանադրական դատարանը հիմնավոր ներկայացրել է դրա վերաբերյալ։
Ամիսներ առաջ այս դիմումը ներկայացրած Սասնա ծառերի անդամները վերջերս հենց դռնփակ նիստում էին կալանավորվել։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։